Prezident Peter Pellegrini bude pozorne sledovať vývoj decembrovej schôdze parlamentu. Pripravený je na akýkoľvek scenár. Skončila trnavská novena, ktorú si veriaci z Trnavy a jej okolia opäť uctili patronku mesta, pannu Máriu Trnavskú. Washington podľa Kremľa určite pochopil odpálenie rakety Orešník a Putinovú výstrahu.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Prezident Peter Pellegrini bude pozorne sledovať vývoj decembrovej schôdze Národnej rady, do ktorej podľa neho na základe vyjadrenia poslancov vstupuje vládna koalícia so 76 poslancami. Hlava štátu vníma, že momentálne sú pomery vládnej väčšiny v parlamente krehké, ale na predčasné voľby podľa neho treba rozhodnutie väčšej väčšiny slovenského parlamentu.
Aj strata väčšiny vlády v parlamente nemusí automaticky znamenať predčasné voľby. Na to buď musieť byť buď 3 mesiace nefunkčný parlament, ktorý by som potom mohol rozpustiť, alebo by sa muselo nájsť 90 poslancov Národnej rady, ktoré by prijali uznesenie o skrátení svojho volebného obdobia. Ale na teraz sú to všetko predčasné debaty.
Premiér Robert Fico cez víkend na sneme Smeru SD odmietol udržiavať vládnu väčšinu rešpektovaním politického vydierania. Líder Hlasu SD Matúš Eštok dnes počas výjazdu v obci Tokajík v okrese Stropkov deklaroval, že ich koaličná strana urobí všetko pre stabilitu vládnej koalície.
Tá situácia v rámci toho, čo sa deje v poslaneckom klube SNS, nie je jednoduchá a práve preto ja som aj apeloval na predsedu Slovenskej národnej strany, aby našli dohodu spolu s pánom Huliakom a ďalšími dvomi poslancami. Myslím si, že všetci členovia tejto vládnej koalície vedia, prečo ich ľudia zvolili, pretože sme hovorili o tom, že chceme ukončiť chaos, ktorý tu 3,5 roka bol, že chceme pracovať pre ľudí. My v Hlase s tým naďalej rátame a verím, že tá situácia sa stabilizuje.
Štát výrazne podporí domácich a zahraničných investorov pri výstavbe nájomných bytov, aby zabezpečil dostupné bývanie napríklad aj pre zdravotníkov či učiteľov alebo zamestnancov v priemyselných parkoch, hovorí premiér Robert Fico.
Hovoríme o programe výstavby tradičných štandardných nájomných bytov, kde sa štát rozhodol spolupracovať so súkromnými investormi, vstupovať do tohto programu a samozrejme za určitých podmienok aj pomáhať a brať benefity z toho, že súkromní investori sú pripravení na Slovensku investovať peniaze do nájomného bytového fondu.
Zo strany štátu už podľa premiéra Fica nemôžu pre investorov urobiť viac.
Pretože samotná 5% DPH, ale aj tá možnosť zamestnávateľa zaplatiť nejakú podporu takéhoto nájomného bývania je pre nich mimoriadne atraktívna.
Pôjde pritom podľa premiéra o štandardné nájomné byty v primeranej kvalite, ktoré budú ponúkané na slovenskom trhu za výhodných podmienok.
Tie výpočty, ktoré nám potvrdzujú aj investori, hovoria, že ten rozdiel medzi tým komerčným nájmom, ktoré by normálne človek zaplatil za takýto typ bytu, a nájmom, ktoré bude platiť občan za predpokladu, že bude mať podporu zamestnávateľa, môže byť do 250 eur.
Informácia o podmienkach pre prideľovanie takto postavených bytov doplňa minister výstavby a dopravy Jozef Ráš.
10% týchto projektov bude rezervované prioritne pre zdravotne ťažko postihnutých ľudí. Ďalších 40% je rezervovaných pre pracovníkov vo verejnom záujme alebo štátnych zamestnancov. A chcem týmto vyzvať každú jednu nemocnicu, každú jednu školu ako zamestnávateľa, ktorý môže uplatniť tento nástroj, aby motivovala svojich zamestnancov, aby sa prihlasovali do agentúry, kde sa dostanú do zoznamu. Následne na toto budeme hľadať to projekty a na tie dopity, ktoré tam identifikujeme.
Minister Ráš pritom verí, že registračné formuláre spustí agentúra začiatkom budúceho roka. Špecifikoval aj podmienky pre žiadateľov o nájomné bývanie.
Je to 18-násobok životného minima, to znamená, je to niekde okolo 2200 eur. Ďalší znevýhodňujúci faktor je vlastníctvo nehnuteľnosti. A ďalší výrazne limitujúci faktor je vlastníctvo nehnuteľnosti v rovnakom kraji. Podĺžnosti voči štátu sú samozrejme kritérium, ktoré vylučuje možnosť tohoto nájomného bývania alebo teda benefitovania z tohto projektu.
Investičné zmluvy budú podľa ministra Ráža podpísané na 25 rokov. Premiér Fico však zdôraznil, že to budú nájomné byty.
A budú tvoriť slovenský nájomný fond. Ten fond bude pochopiteľne v rukách investorov, ktorí tie byty postavia, ale budeme mať vplyv na tieto byty cez štátnu agentúru na podporu bývania. A to nie je tak, že tam 5 rokov budete bývať ako v nájomnom byte a potom ten byt si kúpite. Nie, to je dlhodobé nájomné bývanie.
Opozičná strana Sloboda a Solidarita predkladá do Národnej rady uznesenie, ktorým chce zaviazať ministerku hospodárstva Denisu Sakovú za Hlas SD, aby podľa poslanca Národnej rady za SAS Karola Galeka v parlamente predstavila konkrétny plán energopomoci pre slovenské domácnosti na budúci rok.
Totiž to zatiaľ to vyzerá tak, že táto vláda si s tým jednoducho nevie poradiť. A jediné, čo doteraz urobili, bolo, že predĺžili zmluvu, dohodu so slovenskými elektrárňami, ktorú sme s nimi uzavreli ešte za nášho pôsobenia v roku 2022 a vďaka ktorej posledné 2 roky mali slovenské domácnosti lacnú elektrinu.
Progresívci sa vyjadrili proti plošnej pomoci s tým, že je neefektívna a nespravodlivá.
Krátko z domova.
Záujemcovia o kúpu majetku obce na základe obchodnej verejnej súťaže alebo pri priamom predaji majetku obce získajú možnosť podávať návrhy, respektíve doručovať cenové ponuky v podobe, ktorú si sami zvolia, teda buď listom alebo elektronicky. Vyplýva to z novely zákona o majetku obcí, ktorú podpísal prezident Peter Pellegrini. Hlava štátu svojim podpisom odobrila aj novelu notárskeho poriadku, novelu zákonníka práce a zákon o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov. Sklamanie ľudí, frustrácia a polarizovaná spoločnosť sužovaná konfliktmi a nenávisťou, to je ideálna živná pôda pre znovu zrodenie totalitných režimov v akejkoľvek podobe a kdekoľvek na svete. Počas pietného aktu pri príležitosti 80. výročia tokajíckej tragédie v obci Tokajík v okrese Stropkov to dnes povedal prezident Peter Pellegrini. Nemecké vojská tu 19. novembra 1944 zastrelili 32 miestnych mužov. Dvaja masakér prežili. Všetky domy v obci vypálili až na jeden na okraji obce a kostol. Kvalitu regionálneho školstva ovplyvňuje viacero problémov vo financovaní. Ide napríklad o nedostatočné výdavky na vzdelávanie či nízku efektivitu odborného vzdelávania. Ukázala to predbežná správa o revízii výdavkov na regionálne školstvo, ktorú dnes predstavil minister školstva Tomáš Drucker. Avizoval realizáciu zmien na zlepšenie súčasného stavu. Minister životného prostredia Tomáš Taraba, nominant SNS, by mal na zasadnutí parlamentného výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie vysvetľovať zámer opätovne povoliť lov vlkov. Vyzýva ho na to opozičné Progresívne Slovensko, ktoré navrhlo zvolanie mimoriadneho výboru. Ministra sa chcú pýtať na aktivity vlády v rámci podpory ovčiarstva a prevencie. Asociácia nemocníc Slovenska považuje tvrdenia predsedu Lekárskeho odborového združenia Petra Vysolajského o tom, že súkromné nemocnice dostávajú od poisťovní viac peňazí za nepravdivé, zavádzajúce a odmieta ich. Dáta, na ktoré sa Vysolajský odvoláva, sú podľa nej staré a štátne nemocnice sú naopak platené lepšie ako tie súkromné. Problémom štátnych nemocníc sú podľa spoločnosti Penta Hospitals vysoké náklady. Ozbrojené sily sa dôrazne distancovali od aktivít starostu obce Smilno v okrese Bardejov Vladimíra Barana. Armáda to uviedla na sociálnej sieti s tým, že Baran na návšteve v Rusku vo vojenskej uniforme odovzdal ruským predstaviteľom šek na desiatky tisíc eur zo zbierky pre civilné obyvateľstvo Kurskej oblasti. Riaditeľ obvodného oddelenia policajného zboru Košice nad Jazerom Štefan Balok, ktorý bol nadriadeným policajta obvineného zo zabitia zadržanej osoby, končí k 1. decembru vo funkcii na vlastnú žiadosť. Študenta medicíny 23-ročného Tomáša S., obžalovaného pre obzvlášť závažný zločin vraždy v štádiu pokusu, odsúdil dnes okresný súd Banskej Bystrici na 15-ročné väzenie. V lani v apríli na banskobystrickom sídlisku Pončorda zaútočil nožom na 15-ročnú školáčku. Rozsudok nie je právoplatný.
Z cirkvi.
Včerajšou večernou svetovou mšou ukončili veriaci 80. ročník trnavskej novény. Záverečnú bohoslužbu celebroval emeritný trnavský arcibiskup Ján Sokol. Po svetej omši vrátila liturgická služba milostivý obraz Panny Márie z miesta nad hlavným oltárom späť do bočnej kaplnky. Bol pritom aj Patrik Liška.
Hlavnou témou tohtoročnej trnavskej novény bol citát z Lukášovho evanjelia Pane, nauč nás modliť sa. Arcibiskup Ján Sokol pripomenul veriacim, že modlitba Otče náš stojí na dvoch hlavných pilieroch.
Prvý, ktorý sa obracame na prvom mieste na Pána Boha. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. A teraz je druhý pilier. My, ľudia, Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. A toto musia aj kňazi, aj veriaci. Oni hneď začnú a hneď by chceli mať zázraky. Najprv musíme, o môj Bože, verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa, lebo už svojím spôsobom vyznať tú vieru a potom predkladať svoje prosby.
Súčasný trnavský arcibiskup Ján Oroš bol s priebehom novény spokojný. Pre trnavského arcibiskupa bola tohtoročná trnavská novéna 20. v poradí.
No a za ten čas ja mám aspoň taký dojem, že na tejto novene bolo asi najviac ľudí. Ja som veľmi nadšený tým, ako ľudia vnímajú, ako počúvajú, ako sa zapájajú do tej liturgie. Takže ja som veľmi nadšený, teším sa z toho a teším sa aj tomu, že tie reakcie, ktoré prichádzajú už spätne na náš úrad arcibiskupský, sú pozitívne a sú plné takej radosti a nadšenia.
V Bratislavskom Martineu sa konal prvý Vojtilovský večer, ktorý zorganizovala misijná škola Karola Vojtilu. Prítomným sa osobne prihovoril profesor Gintautas Valtoška z Medzinárodného teologického inštitútu v Rakúsku, ktorý hovoril o téme čistota ako požehnanie. Podobné podujatie chce misijná škola organizovať aj v budúcnosti. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Vojtilovský večer bol zameraný pre verejnosť aj pre absolventov misijnej školy Karola Vojtilu. Cieľ stretnutia približuje Jana Fulová z misijnej školy Karola Vojtilu.
Vojtilovský večer je zameraný na spájanie ľudí pri hodnotných témach. Je to v tom duchu, že Vojtila prednášal, bol vlastne za katedrou, ale bol aj za kajakom, že vlastne vytváral spoločenstvo. Tak sme si zvolili takúto formu, že robiť niečo, pripraviť formát, ktorý by bol aj s možnosťou nejakej hodnotnej diskusie so spoločenstvom.
O čistote ako požehnaní rozprával profesor Vajtoška, ktorý je pôvodom z Litvy, ale pôsobí na Medzinárodnom teologickom inštitúte v Rakúsku ako riaditeľ programu štúdiu manželstva a rodiny. Výber témy približuje Jana Fulová.
My sa snažili nájsť tému, ktorá by prinášala niečo, čo je aj jemu vlastné, a zároveň sme vnímali, že je to niečo, čo je v súčasnom svete tak zaznávané. Čistota sa vlastne berie ako niečo, že s týmto na mňa nechoďte, a tak sme chceli poukázať na to, že čistota má v sebe veľmi pozitívny obsah.
Na Vojtilovský večer prišlo približne 48 ľudí, z toho viacero absolventov misijnej školy Karola Vojtilu a ďalší, ktorých téma o čistote podľa ich slov obohatila.
Práve na tejto prednáške zaznieli také tie dôsledky, čo je to skutočne láska. A nie v tom negatívnom, že čo nie je, ale v tom, čo je, alebo ako by sme ju mohli žiť. Takže preto ma to zaujalo.
Občianske združenie misijná škola Karola Vojtilu ponúka vzdelávanie a viacero kurzov zameraných na výchovu ľudí o čistote a spoznaní hodnoty ľudskej lásky, hodnoty ľudskej osoby a zároveň aj o zmysle života. Organizujú viacero kurzov zameraných z diel Karola Vojtilu a učenia katolíckej cirkvi.
Aj trnavská arcidiecézna charita sa zapojila do celoslovenskej potravinovej zbierky v spolupráci so známym obchodným reťazcom. Vo vybraných predajniach aj v trnavskej arcidiecéze môžu ľudia prispieť nákupom trvanlivých potravín či drogérie, ktoré charita následne daruje tým, ktorí to najviac potrebujú. Zbierka trvá do soboty. Pokračuje Patrik Liška.
Tento rok prebieha 12. ročník potravinovej zbierky. Verejnosť môže nakúpiť potraviny a drogériu v 73 predajniach obchodného reťazca po celom Slovensku. Pokračuje Darina Kukuľová-Kvetanová, vedúca komunikácie Trnavskej arcidiecéznej charity.
My sme radi, že vznikla takáto skvelá pomáhajúca tradícia, ktorá spája ľudí v rôznych častiach Slovenska, ktorí chcú pomôcť tým, ktorí to potrebujú.
Počas minulého roka vyzbierala charita v spolupráci s obchodným reťazcom 76 tón potravín v hodnote 190 000 eur. Darina Kukuľová-Kvetanová nám tiež povedala, ako môžu ľudia prispieť do zbierky.
Stačí prísť týchto dňoch na jednu z predajní a tam stretnú návštevníci týchto predajní našich dobrovoľníkov a zamestnancov. Majú fialové trička s logom potravinovej zbierky. Tí im dajú do ruky leták, že aké trvanlivé potraviny a drogériu je vhodné zakúpiť. Ľudia idú potom na predajňu, nakúpia tam niektoré z týchto trvanlivých potravín na drogérie a tie potom zaplatia a prinesú na stánok. Tí ľudia, ktorí nemajú čas nakupovať trvanlivé potraviny, tak môžu prísť na pokladňu, kde si nechajú ku svojmu nákupu započítať kupón v hodnote euro 90 a takýmto spôsobom tiež podporia zbierku.
Všetok vyzbieraný tovar bude charita distribuovať konkrétnym ľuďom v núdzi, hovorí zástupca riaditeľa Trnavskej arcidiecéznej charity Igor Stríček.
To nie je tak, že povieme, že zajtra vydávame potraviny v našom sklade a príde tam 200 ľudí a rozdávame. Robíme to vždy po dôslednom a dôkladnom šetrení. Máme zamestnaného sociálneho pracovníka, ktorý ide do danej rodiny, skúma tú situáciu. A prečo to robí? Robí to práve preto, aby ten človek alebo tá núdzna rodina dostala presne to, čo potrebuje.
Včera vyšiel list pápeža Františka o obnovení štúdia cirkevných dejín, ktoré má pomôcť kňazom lepšie interpretovať sociálnu realitu. Pápež žiada, aby sme sa mali na pozore pred tými, ktorí navrhujú ignorovať minulosť a skúsenosti starších ľudí. Svätý Otec tiež varuje pred tým, aby sme sa nenechali znecitlivieť banalitou, ale aby sme na paralizujúce refrény kultúrneho konzumizmu odpovedali prostredníctvom výskumu, poznania a zdieľania sa. Biskupy Sudánu a Južného Sudánu apelujú na medzinárodnú komunitu, aby zabránila rozpadu Sudánu. V prípade krajiny, ktorá je od apríla 2023 sužovaná vojnou, vyzývajú k okamžitým krokom na ukončenie bojov, zastavenie dodávok zbraní a zvýšenie humanitárnej pomoci. Vyzvali vládu a opozičné strany, aby urýchlene implementovali kľúčové body z mierovej dohody z roku 2018 a urýchlili uskutočnenie očakávaného tumajného konsenzu. Biskupy tiež vyzvali medzinárodných partnerov, aby pokračovali v podpore Južného Sudánu na ceste z humanitárnych problémov k rozvojovému štátu, ktorý hodnotí stabilitu ako základ pre prosperitu.
Zahraničné spravodajstvo.
Konflikt na Ukrajine nadobudol prvky globálneho charakteru, uviedol to ruský prezident Vladimír Putin. Stať sa tak malo podľa neho potom, čo Ukrajina použila západom dodané rakety dlhého doletu na zasiahnutie území v Rusku. Zopakoval, že Moskva je pripravená na všetky scenáre. O eskalácii konfliktu hovorí aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podľa neho však za to môže útok Ruska novou raketou stredného doletu. Je tiež presvedčený, že týmto krokom ruský prezident Vladimír Putin dokázal, že nemá záujem o mier a svet musí reagovať. Podrobnosti má Kristýna Hatarová.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociálnej sieti X označil ruský raketový útok za vážny krok k zvýšeniu rozsahu a brutality vojny. Medzinárodné spoločenstvo vyzval, aby reagovalo. Ak to neurobí, bude to odkaz pre Rusko, že takéto správanie je akceptovateľné. Ruský prezident Vladimír Putin v prejave v štátnej televízii uviedol, že Rusko zasiahlo Ukrajinu novou hypersonickou raketou stredného doletu Orešnik. Dodal, že išlo o test v bojových podmienkach, pri ktorom zasiahli ukrajinské vojenské zariadenie. Rusko podľa Putina raketovým útokom reagovalo na ukrajinské útoky americkými raketami dlhého doletu, na ktoré dostala Ukrajina povolenie v nedeľu. Ešte včera sa pritom hovorilo o tom, že ruské sily pri svojich nočných útokoch na Ukrajinu nasadili medzikontinentálnu balistickú raketu. Toto tvrdenie napokon spochybnil podľa televízie Sky News aj Pavel Podvik, ruský analytik a odborník na jadrové zbrane z Centra pre kontrolu zbraní, energetiku a environmentálne štúdie na Moskovskom fyzikálno-technickom inštitúte. Okrem toho poznamenal, že program výroby rakiet RS-26 bol v roku 2018 zmrazený. Nedá sa však vylúčiť, že táto raketa mohla byť znova nasadená. To by však znamenalo, že Rusko ich malo niekoľko v sklade takmer 10 rokov. Na útok novou hypersonickou raketou stredného doletu Orešník zareagovali viaceré západné krajiny a medzinárodné spoločenstvá. Britská vláda varovala, že akýkoľvek útok Ruska medzikontinentálnymi balistickými raketami na Ukrajinu Ukrajinu, posunie konflikt na inú úroveň. Tvrdenia o ich údajnom použití označila za hlboko znepokojujúce. Čína zase zopakovala výzvu na pokoj a zdržanlivosť všetkých strán zúčastnených vo vojne na Ukrajine. Severoatlantická aliancia v reakcii uviedla, že raketa stredného doletu, ktorou Rusko útočilo na Ukrajinu, neovplyvní priebeh vojny ani podporu Kieva zo strany NATO. Spojené štáty americké reagovali, že ide o ďalšiu eskaláciu napätia a opakovane varovali Moskvu, aby do svojho vojnového ťaženia nezapájali inú krajinu v inej časti sveta, čím mala na mysli príchod severokorejských vojakov do Ruska.
Americký prezident Joe Biden považuje za úplne nepriateľné rozhodnutie Medzinárodného trestného súdu vydať zatykač v súvislosti s vojnou v pásme Gazy na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua a bývalého ministra obrany Joava Galanta. Viac k rozhodnutiu ICC nahral Jozef Pikula.
Prezident Biden vyhlásil, že bez ohľadu na to, čo naznačuje Medzinárodný trestný súd, medzi Izraelom a Hamasom nie je žiadna rovnocennosť. Vždy podľa neho budú na strane Izraela proti hrozbám pre jeho bezpečnosť. ICC včera oznámil, že vydal zatýkacie rozkazy na Netanyahu a Galanta a vodcu ozbrojeného krídla palestínskeho Hamasu Muhammada Daifa, ktorý však bol podľa Izraela zabitý pri leteckom útoku v júli. Hamas jeho smrť doposiaľ nepotvrdil. ICC zdôraznil, že zatýkače platia bez ohľadu na odmietavý postoj Izraela k jurisdikcii súdu na svojom území. ICC tak vyhovel žiadosti žalobcu Karima Kána, ktorý o zatýkače žiadal pre podozrenia zo zločinov spojených s útokmi palestínskych militantov na Izrael zo 7. októbra 2023 a následnou reakciou izraelskej armády. Kán medzitým vyzval členské štáty súdu aj ostatné krajiny na uplatňovanie zatýkačov. Bielý dom ešte pred vyjadrením Bidena uviedol, že odmieta výzvy na zatýkanie. Je však otázne, ako sa zachovajú členské štáty Medzinárodného trestného súdu. Napríklad taliansky minister obrany Guido Crosetto povedal, že je povinnosťou jeho krajiny zatknúť Netanyahu aj Galanta, ak by vstúpili na talianske územie. Maďarský premiér Viktor Orbán zas uviedol, že ak by pozval Netanyahu do Maďarska, zatýkač by nebral do úvahy. Čína, ktorá nie je zmluvnou stranou súdu, ho dnes vyzvala, aby zachoval objektivitu a nestrannosť po vydaní zatýkačov. Dnes sa k zatýkaču vyjadril aj veliteľ iránskych revolučných gárd Hossein Salami, podľa ktorého zatýkací rozkaz znamená koniec a smrť pre sionistický režim, ktorý dnes žije v absolútnej politickej izolácii a jeho predstavitelia už viac nemôžu cestovať do ostatných krajín. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu vyhlásil, že zatýkač, ktorý na ňo vydal ICC, ho neodradí od obrany Izraela. Rozhodnutie Medzinárodného trestného súdu pritom označil za temný deň v dejinách národov.
Krátko zo sveta.
Srbsko je pripravené na členstvo v Európskej únii. Tento proces však spomaľuje používanie dvojakého metra voči nemu. Uviedol to slovenský premiér Robert Fico v rozhovore pre srbskú štátnu televíziu RTS tým, že zo skúseností Slovenska vyplýva, že je potrebné rozhodovať sa v záujme občanov a nerobiť chyby, ktorých sa niektoré krajiny dopustili pred vstupom do EÚ. Premiér Fico sa zároveň vyslovil za možné zriadenie formátu spolupráce podobnej zo skupeniu V4 medzi Slovenskom, Maďarskom a Srbskom. V najnovšom návrhu globálnej dohody o klíme, ktorý bol zverejnený dnes počas záverečného dňa klimatickej konferencie COP29 v Azerbajdžane, sa navrhuje, aby rozvinuté krajiny poskytli do roku 2035 sumu 250 miliard dolárov ročne na pomoc chudobnejším krajinám v boji proti globálnemu otepľovaniu. Časť prostriedkov by poskytol aj súkromný sektor prostredníctvom investícií. Ruský minister obrany Andrej Belousov dnes vyhlásil, že ruské jednotky na Ukrajine zrýchlili svoj postup. Informoval o tom vo videu zverejnenom na sociálnej sieti. Ruské sily v súčasnosti kontrolujú približne 80% ukrajinskej Donetskej oblasti. Rýchlo postupujú aj v Donetskej oblasti a blížia sa k mestu Kurachove. Izraelská armáda dnes oznámila, že počas nočnej razie na severe pásma Gazy eliminovala 5 členov palestínskeho radikálneho hnutia Hamas vrátane 2 veliteľov. Zabití velitelia sa podľa Izraela podieľali na vraždách a únosoch v oblasti Mefalsim, nachádzajúcej sa na juhu Izraela. Palestínski zdravotníci tvrdia, že desiatky ľudí zahynuli alebo sú nezvestné po izraelských útokoch v pásme Gazy, ku ktorým došlo dnes v noci. Parkovisko a obslužnú budovu neďaleko najväčšej turistickej atrakcie Islandu, geotermálnych prameňov Modrá lagúna, včera zaplavila láva z neďalekej sopky. Neďalekú rybárskú dedinu Grindavík a priestory Modrej lagúny evakuovali už v stredu večer po výbuchu sopky na polostrove Reykjanes. Súperom slovenskej futbalovej reprezentácie v play-off Ligy národov bude Slovinsko. Slováci začnú dvojzápas o postup do B divízie doma 20. marca 2025. Odveta je na programe o 3 dni neskôr na pôde súpera. Rozhodol o tom žreb v sídle Európskej futbalovej únie vo švajčiarskom Lyone. Kapitán slovenských tenistiek Matej Lipták je po úspechu na finálovom turnaji pohára Billie Jean Kingovej optimista smerom do budúcnosti.
Ale ja proste do tých zápasov s tým idem. Ja som taký, že verím proste a verím tým babám, napriek tomu, že rebríčky sú iné. Snažíme sa vždy urobiť maximum preto ich pripraviť a naladiť ich tak, aby verili aj oni same. To je asi to najpodstatnejšie, že jednoducho dať im tú istú vieru, ktorú máme my ako realizačný tým aj im, aby dokázali tie zápasy zvládnuť. V budúcnosti ďalšie hráčky nastupujú, ktoré tam máme, veľmi šikovné, talentované, takže uvidíme, ako sa implementujú do týmu, ale ja si myslím, že máme veľmi silný tým.
Slovenky získali Malage druhé miesto, čo je najlepší výsledok od roku 2002, keď turnaj pod názvom Pohár federácie vyhrali. V štyroch stretnutiach vyradili USA, Austráliu a Veľkú Britániu a nad ich sily boli len Talianky. V dvojhrách zohrala na celom turnaji dôležitú úlohu Šramková. Zo štyroch duelov zvíťazila v troch.
Určite mi to priniesie sebavedomie aj do budúcej sezóny, keď budem hrať už iba tie veľké turnaje, minimálne prvých 4-5 mesiacov. Dúfam, že sa mi takéto výsledky podaria aj na začiatku sezóny budúceho roka.
Talianskí tenisti postúpili do semifinále na finálovom turnaji Davisovho pohára v Malage. O výsledku ich súboja s Argentínou rozhodla štvorhra, v ktorej Matteo Berrettini a Jannik Sinner vyhrali na duo Maximo González a Andrés Molteni 6-4 a 7-5. V ďalšej fáze ich čakajú Austrálčania, ktorí zdolali USA. Hokejisti HC Košice potvrdili pozíciu lídra typu z extraligy. V predohrávke 21. kola zvíťazili na domácom ľade nad hráčmi Nových Zámkov 2-1. Na konte majú 45 bodov a v tabulke kráľujú so 6-bodovým náskokom pred Spiskou Novou Sou, ktorá má zápas k dobru. Nové Zámky sú s 13 bodmi posledné. Basketbalistky piešťanských Čajov neúspeli vo svojom piatom vystúpení v skupine Európskeho pohára, keď prehrali na palubovke tureckého Bodrumu basketbol 73-78. Podľa trénera Piešťan Petra Jankoviča boli v tomto zápase asi najbližšie k víťazstvu a určite by si ho aj zaslúžili za výkon, ktorý predviedli.
Sme dohrali veľmi dobrý prvý polčas. Trošku sme vypadli v 3. štvrtine, hlavne útočili, že mi nevedeli dať kôž a dlho nám trvalo, my sme nejakým spôsobom rozbehli a na konci to bolo už iba o nejakých malých chybách, bohužiaľ sme ju robili možno trochu viac ako super a ktorý to dokázal potrestať, ale tak si myslím, že ten náš herný prejav bol asi zatiaľ jeden z najlepších, ktorý sme priviedli.
V tabulke zostali piešťanské Čajky na 4. pozícii a aj naďalej čakajú na prvé víťazstvo v prebiehajúcej edícii súťaže. V stredu 27. novembra ich čaká posledný zápas skupinovej fáze proti maďarskému Šopronu.
Počasie.
Sme za studeným frontom, v chladnejšom vzduchu a studenom vetre. To podľa meteorológa Petra Jurčoviča znamená, že nám stúpa tlak.
A to znamená, že zajtrajší deň by mohol byť trošku krajší, môže byť dokonca aj polooblačno, lenže sme v studenom vzduchu, sem tam napadol sneh, už je taká tenká vrstva, to stačí na to, aby nám to v noci začalo trošku viac primrzať. Takže predpokladám, že v horských dolinách zajtra ráno tak minus 12. Sobota bude mať celku pekné počasie, aj keď sa sem tam nejaká prehánka asi vyskytne, či už dažďová alebo snehová, ale najvyššia denná teplota by mala byť tak maximálne asi tak 3 až 6 stupňov. No, je to trošku lepšie, ako treba dnes.
Scenár predvíkendového infolumenu sme vyčerpali. Večer vás po 20. hodine 10. minúte pozývame počúvať reprízu relácie Vitaj doma, rodina. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.